Sağ olun, əlbətiniz xeyir olsun. Danışar Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan ordusunda baş verənlərə görə prezident hesabat verməlidir. Parlamentin bugünkü iclasında Pənah Hüseynin tələbinə cavab verən spiker isə deyib ki, gül kimi ordumuz var, heç nə işitməyin. Füzuli meydanından İçəri şəhər metrosuna doğru avtobus marşrutları bərpa olunmayacaq. Və Amerika nümayəndəsi İsrail-Fəlistin danışıqlarını bərpa eləmək üçün regiona gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan ordusunda baş verənlərlə bağlı Prezident və ya Müdafiə Naziri təcili hesabat verməlidir. Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyn parlamentin bugünkü növbədən kənar iclasında belə deyib. Onun sözlərinə görə orduda gündə bir hadisə baş verir və iş o yerə çatıb ki, bəzi valideynlər övladlarını hərbi xidmətə göndərmək istəmirlər də.
Ordudakı vəziyyət üçün bütün məsuliyyət ölkənin prezidenti, dövlət başçısı, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin üzərinə düşür. Müsavat deputat qrupu hesab edir ki, yaranmış vəziyyətin çox ciddi bir şəkil və miqyas aldığını nəzər alaraq, istər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin, istərsə də Müdafiə Naziri Səfər Əliyevin çıxış edib, Milli Məclis nümayəndələrinə onlarla birlikdə Azərbaycan cəmiyyətinin seçicilərə məlumat verməsi bu narahat olan vəziyyətin aradan qaldırılması üçün əhəmiyyətli olardı.
Parlamentin spikeri Oktay Əsədov isə bu tələbi belə rədd edib.
Elə bir, mən biraz qorxu düşdük. Nə olub, nə ciddi vəziyyət var orada? Hər şey belə şirtmək ciddi, nə olur? Gün kimi ordumuz var, inkişaf edir. Xahiş edirəm, belə şeyləri ordumuz haqqında bu sözləri hər dəfə belə şirtmək medianın birində lazım deyil.
Ötən ay Azərbaycan ordusunun hərbi hissələrindən birində 164 əsgər xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Şahidlər əsgərlərin kütləvi zəhərləndiyini bildirsə də Müdafiə Nazirliyi hərbçilərə soyuq dəydiyini demişdi. Bundan başqa ötən ay Azərbaycan ordusunda bir neçə əsgərin ölümü və özbaşınalıqlarla bağlı yerli mətbuatda yazılar da dərc olunmuşdu. Bu gün Azərbaycanlı parlamentarlar İsrail prezidentinin səfəri ilə bağlı İran tərəfindən açıqlamalarına da münasibət bildiriblər. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Milli Məclisin iyunun 9-da keçirilən toplantısında deputat Qənirə Paşayeva İsrail prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfəri ilə bağlı İran mətbuatında yayılan bəyanatları pisləyib. Qənirə Paşayeva bildirib ki, İran rəsmilərinin Azərbaycanı İslam həmrəyliyinə çağırmağa mənəvi haqqı yoxdur. Onun sözlərinə görə İran Qarabağ münaqişəsində müsəlman Azərbaycanlı deyil, Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş Ermənistanı dəstəkləməklə öz mövqeyini ortaya qoyub. Deputatın qaldırdığı məsələyə münasibətini bildirən spiker Oktay Əsədov deyib ki, bu İranın rəsmi mövqeyi deyil.
İran dövləti tərəfindən belə rəsmi mövqe bildirilməyib və bildirilməzdir. Çünki bizim Xarici İşlər Naziri dedi ki, biz başqa ölkələrin daxil işlərinə qarışmırıq, eləcə də heç kim bizim daxil işlərinə qarışmır. Yəni bu dövlət mövqeyi demək ki, İran rəsmi mövqeyi belə mövqe olmayıb.
Spikerin sözlərinə görə, əgər iki ölkə arasında bununla bağlı hər hansı problem yaransa, məsələni xarici siyasət idarələri yoluna qoyacaq.
Bakıdan Aygün Muradxanlı. Füzuli meydanından İçəri şəhər metrosuna doğru avtobus marşrutları ləğv edilib. Bakı sərnişin nəqliyyatı mətbuat katibi Samir Əsənov belə deyib, onun sözlərinə görə metronun İçəri şəhər sahil stansiyalarına və Bayıl qəsəbəsinə gedən marşrutların bərpa olunmamasının səbəbi isə orta tutumlu avtobusların iri tutumlu avtobuslarının əvəzlənməsinin hələ davam etməsidir. Əvvəllər bu istiqamətdə gedən avtobuslar indi metro Nizami stansiyasına qədər işləyirlər, oradan şəhərin mərkəzinə, şəhərin mərkəzindən Nizami stansiyasına doğru isə bir neçə gündür ki avtobuslar işləmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikanın yaxın şərq üzrə xüsusi elçisi George Mitchell Fələstin münaqişəsinin həlli ilə bağlı donmuş danışıqları aktivləşdirmək üçün İsrailə gəlib. Mitchell bildirib ki, Amerika danışıqlarının ən qısa zamanda başlanıb tez də başa çatmasına çalışır. Mitchell iyunun 9-da İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə görüşəcək, çərşənbə günü isə Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşmək üçün İyardan çayının qərb sahilinə keçəcək. Mətbuata verilən açıqlamaya görə Netanyahu iyunun 9-da Amerika prezidenti Barack Obama ilə telefon danışığında onu da söz verib ki, gələn həftə Fələstinlə sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi haqqında rəsmi siyasətini açıqlayacaq. Kanada hökuməti İslam İnqilabı Keşişçiləri Korpusunda qulluq edən İranlını ölkədən deportasiya edib. Kanada Sərhəd Xidməti bazar ertəsi bildirib ki, Seyid Əmin Hüseyni Bob Anariyə ölkədə qaçqın statusu verməkdən imtina ilə bağlı federal məhkəmənin qərarına əsasən bu addımı atırlar. Anari 2004-cü ildən Kanadada yaşayırdı, amma 2007-ci ildə Kanadanın İmmigrasiya və Qaçqınlar Şurası İranlıya sığınacaq verməkdən imtina eləmişdi. İnqilab Keşişçiləri Korpusunda xidmət elədiyi və insanlıq əleyhinə cinayətlərdə iştirak elədiyi ittihamı ilə Anari ölkəsinə qayıtsa işgəncə ilə üzləşəcəyini iddia eləsə də federal məhkəmə deportasiya qərarını qüvvədə saxlayıb. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci saati ilə davam eləyir.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının ikinci saatı artıq işə başlayır və mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyada həmkarlarımdır, jurnalistlərdir. Təqdim edeyim onları, yenicə Norveçdən qayıtmış Mirzə Sakit, bayaqdakı Sakit Zahidov, belə deyək, satirik jurnalist və eləcə də Natiq Cavadlı. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, satirik jurnalist Mirzə Sakit və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı, demək, yaxşı müsahibələrlə tanınan, hər halda o cür xarakteriz edirlər Natiq Cavadlını. Xoş gəlmişsiniz deyirəm.
Xoşçakalın olsun.
Və təbrik edirəm. Norveçdə Azad Söz Fondunun, Norveçin və Almaniyanın Azad Söz Fondunun mükafatını almışsınız. Mükafat deyəsən belə adlandı. Şərqi Avropa
Azad Sözü. Azad Sözü dəstəkləyən bir mükafat.
Təəssüratınız nə idi Norveçdə? Qısaca Mirzə Sakit bəy, sizdən başlayaq.
Birinci elə öz fikrimizi bildirək ki, birinci səmimiyyət üzərində deyim ki, açıq, yaxşı yemişdik, yaxşı əyləndik, gəzdik.
Xeyl olurdu. Həbsdən sonra bu daha maraqlı görünür.
Həbsdən sonra bəzi o həbsxanada arzuladığım məsələləri orada reallaşdıra bildim. Və doğrudan da həbsxanada arzulayırdım o ki, belə bir şəraitə düşüb və düşdüm də. Bu da bir...
Daha azad ölkədə.
Daha azad ölkədə. Biz baxmayaraq ki, bir azad insanlarıq, amma azad ölkədə yaşamadığımız halda indi. Amma heç olmasa bir həftə azad ölkədə yaşadıq və özümüzü daha azad insan hesab etdik. Və deyim ki, mən orada hətta həmkarlar soruşanda deyirəm ki, mən orada hər dəqiqə göyə baxanda Allah görürdüm açıq şəkildə. Bizdə deyir ki, Allah Taala gözə görünməzdi və Allahı orada açıq şəkildə mən görürdüm ki, bəli, Allahın bütün nəzərləri oradadır. Niyə görə ki, cəmiyyət özü Allahlıdır, cəmiyyət özü Allahlığa meyillidir və o cümlədən də hakim dairələr, hakimiyyət bu Allahlığa meyilli olduğundan Allahın bütün xoş nəzərləri o ölkədədir.
Maraqlı müşahidələri, təəssüratlarını bölüşdü. Natiq, sən nə gördün?
Mənim üçün ilk təəssürat ondan ibarətdir ki, əsəbsiz, gərginliksiz, stressiz bir cəmiyyətlə rastlaşdım. Yəni təsəvvür edin ki, bu cəmiyyətdə bir stres yoxdur. Biz orada siqnal səsi bir dəfə eşitdik də, o siqnal taksi şoförü Asiyalı idi. Yəqin hələ ki, cəmiyyətə tam inteqrasiya olunmayıbdır, o verdi. Və ikinci, orada insanlar azaddır. Məsələn, kralın bağında biz Mirzə özü şahiddir. Biz sakitcə gəzirdik, otların üstündə belə, necə, dincəlirdik. Heç kim də gəlib soruşmurdu ki, buraxı kralın bağıdır. İndi, məsələn, biz acizə Azərbaycanda hansısa bir deputatın belə deyək, parlamentin qarşısına gedə bilmirik. Amma orada parlamentin qarşısında bomjda oturur. Heç kim ona gəlib demiş ki, niyə otursan. Biz polis görmədik orada. Təsadüfən bir dəfə atla gördük də uzaqdan. Tamillər Şirlanka hökumətinə etiraz edirdilər. Onlar da kənardaydılar, heç gözü görünmürdülər. Yəni, yol polisi görmədik. Amma bir neçə gündür ki, məsələn, Bakıda özü bilir ki, nəqliyyat sistemi iflic vəziyyətə düşübdür də. Belə məqamlarda yol polisi görünmür, amma başqa vaxtı görünür və soyğunçuluqla məşğullar.
Həmkarlarımın müşahidələri və sizə deyim ki, Azadlıq Radiosuna siz internetdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında, eləcə də PEK-də bizə qulaq asmaq mümkündür. Türksatda və ya Portbörddə bizə yaza bilərsiniz. Daha doğrusu həmkarlarımıza suallarınız varsa, buyurun yazın. 050-744-1017-dən, yəni mobil telefonlardan mesajlarınızı göndərə bilərsiniz və yaxud da ki, efir @ Azadlıqradiosu.az ünvanında sizin cavablarınızı gözləyirik. Və bilmirəm, xatırlatmağa ehtiyac varmı? Şərti telefonumuzda açıqdır. Zəng edin yaxud birbaşa efirdə sualınızı səsləndirin və ya prodüserimiz sizin suallarınızı yazıb bizə ötürər. 436-77-41 sayılı telefona buyurun, yazın. Və Şərqi Avropadan olan yəqin ki, həmkarlarınızı gördünüz və onlar Azərbaycan mətbuatı haqqında nə bilirdilər və ümumiyyətlə onların ölkəsində mətbuatla vəziyyət necədir? Hər halda sosialist ölkəsindən, düşərgəsindən çıxıblar.
Mən bir şey deyim ki, məsələn, bugünkü bizim qəzetdə Rusiyanın New Times jurnalının, 50 min tirajla çıxan jurnalın siyasi şöbəsinin redaktoru İlya Barabanovla mənim müsahibəm çıxıbdı. Doğrusu, Azərbaycanla bağlı məlumat mizanın özünə şahid ki, istənilən səviyyədə deyil. Hətta Zoya Svetova, Novaya qəzetənin əməkdaşı, mərhum Politkovskanın həmkarı, orada çıxışında bildirdi ki, bizim üçün utancılı bir haldır ki, biz Azərbaycandan məlumatsızıq. Məsələn, onlar bir dənə ruslar, məsələn, Rusiya həmkarlarımız deyir ki, sizinlə bizim fərqimiz ondadır ki, bizi də öldürürlər, sizi də isə həbs edirlər. Belarusda da, məsələn, vəziyyət bizdəki kimi kəskin deyil. Məsələn, Belarusda vicdan məhbus alan, status alan jurnalisti azad edilir, amma bizdə vicdan məhbus olan jurnalist, məsələn, Fətullayevi hələ ki, içəridə saxlayırlar. Qənimət Zahid artıq namizəd sayılır, artıq içəridə saxlanılır. Belarusda da, yəni, vəziyyət mətbuata qarşı bu qədər sərt deyil. Ona görə də Azərbaycan istisnadır.
Yəni, təəccüblənirdilər.
Bəli, təəccüblənirdilər, heyrətlənirdilər, mən deyəlim, təəccüblənmirdilər. Çox acıyırdılar bizə. Və heyrətlənirdilər ki, siz belə bir rejimlə, bilim o ki, bu cür vəziyyətdə fəaliyyət göstərsiniz, bu böyük şeydir.
Sakit Bey, sizin fikirləriniz?
Mən orada ATƏT-in mətbuat xidmətinin nümayəndəsi ilə görüşdüm. Hansı ki, vaxtı ilə onlar, həmin adamlar, Mikloş Araşdı başda olmaqla ATƏT-in mətbuat xidmətinin komissarı, həmin qadın mənim yanıma 14 saylı icazə seçmə müəssisəsinə gəlmişdi. Mən orada onun diqqətini yönəltdim bir məsələyə ki, siz dedim, özünüz deyirsiniz ki, vicdan məhbusu Natiq bəy dediyi kimi bir ay müddətinə azadlığa çıxmalıdır, həbsxanadan azadlığa çıxmalıdır. Amma dedim, indi baxın dedim, bunu biz necə başa düşək və sizin köməyinizi, siz köməyinizi necə göstərə bilərsiniz ki, siz özünüz dediyiniz halda ki, vicdan məhbusu bir aydan artıq həbsxanada qalmaz, amma bu günləri Qənimət Zahidin də, Elinullah Fətullayevin də, elə mənim özümün də məhkəmə işim Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindədir. Bəs necə olur ki, burada istisnalar olmalıdır axı ki, əgər vicdan məhbusu statusu verirsinizsə siz özünüz beynəlxalq, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, bə nədən bu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bu bizim işlərimiz axsayır? Onlar gözləyirlər ki, bu həmin adamlar haçan bu həbsxanadan çürüyüb çıxacaqlarsa, ondan da elə bir müddət sonra işə baxılacaq. Özünüz şahid üçün, mən həbsxanadan çıxmışam artıq 2 aydır, hələ mənim işim heç bilmir nə vaxt baxılacaq orada. Və bunu nəzərinə çatdırdım. O da öz növbəsində söz verdi ki, mən bu sizin bu müraciətinizi cənab Mikloş Araşdiyə çatdıracağam və yəqin ki, bir müraciət ünvanlayacaq. Ondan başqa çox maraqlı insanlarla görüş keçirdi. Hətta Zimbabvedən bir müxalifət nümayəndəsi də biz oturan axşam banketdə olduğumuz stolda əyləşmişdi, kənar stolda əyləşmişdi və mən onunla şəkil çəkdirdim bir yerdə, hətta gülmək üçün də bizim həmkarların biraz elə bil ki, əhvallarının xoş olması üçün qucaqlayıb həmin o Zimbabvelin üzündən öptüm də ki, yəni onunla göstərmək istədim ki, biz insanlar hamımız, baxmayaraq ki, siz qara dərli, biz ağ dərli, biz öz demokratiliyimizi orada göstərirdik, düzü bizimkilərə biraz gülüş təsir bağışladı. O Zimbabvedə bu günləri Robert Mugabe əgər müxalifətlə işbirliyinə gedibsə, əgər orada deyilənə görə baş nazir artıq müxalifətdən olan bir nəfərdirsə, doğrudan da o Zoya xanımın dediyi kimi utandırıcı bir haldır ki, Azərbaycanda hətta bunu heç bu haqda heç bizim Azərbaycan hakimiyyəti bu fikrə düşmək istəmir ki, yəni ki, bunlar özlərindən başqa insanları nə siyasət aləmində, nə hüquq aləmində bir özlərinə güya bərabər alternativ insanlar saymırlar, hansı ki, bugün Azərbaycan müxalifətində kifayət qədər ağıllı, hüquqi baxımdan savadlı, təhsilli insanlar var ki, yəni Zimbabve kimi bir ölkə, hansı ki, biz vaxtı ilə vəhşi bir prezident kimi tanırdıq onu, Robert Mugabe, amma görünür ki, bizim bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti Robert Mugabe-dən də daha da dəhşətli, vəhşi bir obrazı yaratmış insandır.
Mirza Sakitin öz fikirləri idi. Bu fikirlərini səsləndirdi və bir neçə sual gəlib, az sonra mən onları çatdıracağam, amma əvvəlcə bir mükafat haqqında soruşum. Qəzet mükafatlandırılıb 30 min avro və görürəm ki, qəzetlərdə sizə bu sualı çox verirlər. Natiq Cavadlı isə 10 min avro alıb. Necə xərcləyəcək qəzet bunu? Hər halda qəzetin redaktoru Azər Əhmədov deyir ki, elə eləyəcək ki, hamıya bundan pay düşsün. Bəlkə elə eləmək lazımdır ki, qəzet bu işdə bunu harasa elə bir yerə yönəlsin ki, doğrudan da texniki baxımdan, bəlkə maddi baxımdan müəyyən işlər görmək planlaşdırır.
O dediğiniz kimi qəzetin rəhbərliyi və qəzetin kollektivi yəqin ki bu haqda özləri bir ortaq məxrəcə gəlib fikirləşəcəklər. Düzdür, Azərbaycanda pul şirin şeydir. Nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada pul şirindir. Amma buna baxmayaraq yenə də bunu qəzet kollektivi müəyyənləşdirəcək, səhv etmirəm.
Yəni hələ bilmirsiniz ki, necə xərclənəcək?
Yox, hələ bilmirik. İndi oturub yenə də deyirəm, bu bizdə kollektiv var. O kollektiv müzakirə edəcək məsələni. Yəqin ki, orta bir məxrəcə gələcəklər.
O zaman Natiqə müraciət edirik. Natiqin kollektivi yoxdur hər halda. Belə də ki, kollektivə başlıq eləmir, özü xərcləyəcək pulu.
Mən kollektivim var. Mən kollektiv mənim ailəm deyil.
Aha.
Mən o pulu evlə deyək də indi borclarım var, bir qismi onu verəcəm. Səhhətimdə, evdəkilərin də, özümdə səhhətimdə problem var. Ona xəşmədə və bir də ingilis dilini öyrənməyə çalışacağam. Çünki mən Norveçdə gördüm ki, ingilis dilini öyrənmək lazımdır. Bizə çox vacibdir orada.
Ya hansı kəsidiklə üzləşdiniz? Mən gördüm ki,
mən orada biz rusca məsələn deyirdik, orada rusca var idi. Məsələn, Irina və Katerina o fondun rəsmləri ilə onlar tərcümə edirlər. Məsələn, həm Xarici İşlər Nazirinin insan hüquqları üzrə və demokratiya üzrə baş məsləhətçisi bizlə görüşdü. Həm də ki, fondun rəhbəri Benito Benito'ya bizim elə bir ki, danışıqlarımızı tərcümə edir və ümumiyyətlə, başqa ölkələrdən gələnlərə onlar ingilisində tərcümə edirlər bizim dilimizdə.
Amma mən eşitdiyimə görə orada sizə başqaları da kömək ediblər. Azadlıq qəzetinin keçmiş əməkdaşları Aqil Xəlil və...
Bəli, bəli, bəli, bəli. Aqil demək olar ki, fransızcanı artıq danışır. İngiliscə də el nə desə, sunu sudan çıxarır.
Kimin çatdırmağa çalışır? Mirza bəy, siz öyrənəcəksiniz mi bunu?
İngilis dili?
Bəli. Yəni, mən... hər halda ayağınız artıq açılıb, xaricə gedib gəlirsiniz.
Düzü baxdı, düşünməmişdim. Amma indi doğrudan Natiq bəy demişdən, elə yerlərdə olanda görürsən, bir çətinliyə düşürsən. Bir dəfə hətta belə bir hal oldu ki, Azər Əhmədov otağına getdim. Orada qaldığı otağa getdim, gördüm, yoxdur. Düşündüm ki, birazdan sonra zəng eləyərəm. Sonra onun otağın nömrəsini bilmədiyimlə düşdüm aşağıda qeydiyyat şöbəsinə, administrasiya, dil bilmirəm, axı necə soruşum ki, filan otaqdakı telefon nömrəsi necədir? Sən demə elə otağın nömrəsi ilə telefon nömrəsi eyniymiş, mən bunu bilmirdim, müəyyənləşdirməmişdim. Otağın nömrəsini yazdım, bir də telefon şəkli çəkdim. Qabağından da sual işarəsi qoydum, administrator görsün. Onlar da çox gözəl anladılar və nömrəni sonra dedi ki, elə burada nömrə. Yəni, anlaşmaq çox səhlindir. Elə bir şey, orada təsəvvür edim ki, hə, mən bu günlər 6 gün burada lalam. Lal da lalı başa düşməyə nə var ki?
Klasik himcim işarələr.
Bəli, hara lazım idi, gedirdim, nə lazım idi, ala da bilirdim. Hətta bir neçə nəfərlə də tanış oldum qəşək. Alındı da laf yaxşı.
Aydındır. Demək, dinləyici soruşur. Norveçdə qalmaq imkanı olsaydı, bunu seçərdinizmi? Bir neçə gündür bilirəm ki, bu sualı sizə ünvanlayırlar, amma yenə də efirimizdən səsləndirin bu cavablarınızı. Sakit bəy.
Norveçdə qalmaq deyəndə bu kim istəməz ki, azad bir ölkədə yaşasın? Şəxsən mən deyirəm ki, mənim uşaqlarım biraz iri uşaqlardır. Mən Norveçdə qala bilmərəm. Özdə qız uşaqlardır. Tutaq ki, götürdüm, apardım orada mən neyim? Yəni oğlan uşaq olsaydı gedərdim. Səmimi deyim. Amma
yəni adaptasiya olunmalarından
adaptasiya olmaq çox asandır. Çünki azad ruhlu insan azad ölkədə tez adaptasiya olunur. Tez vərdişə adət alınır. Amma biraz gedmək biraz çətindir. Nə çətinliyi gəlir orada? O da deyəcəklər ki, hə, Azərbaycan müxalifətinin bu çətin günündə qaçdı çıxdı getdi. Hər halda belə deyəcəklər. Hər hənin öz fikri var da. İndi həmin də fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma mən çox istəyərdim ki, doğrudan da bizim ölkəmizə heç olmasa yaxın gələcəkdə onun 50% olsun. Hətta mən bir nəfərlə görüşdüm, o bir vəd də verdi. Sonradan lazım gəlsə görüşdüyüm adam barədə məlumat verəcəm sizə.
Aha.
Bizim uşaqlar əvvəlcə biraz doğrudan gülməli göründü oradakı. Ya, nə edirsən bununla görüşdüm? Mən bir şamanla görüşdüm orada. Gedən günün səhərsi arzumu bildirdim ki, burada şamanlar olur. Necə bizə dərvişlər olmur? Məsum maraqlı idi ki, görüm bunların dərvişləri necədir? Onlara şaman deyirlər. Sonra iki gündən sonra gəldi, orada tərcüməsi vardı İrina xanım. Mənə laf müştulqulardı ki, bəs biz şaman tapmışıq. Hansısa bir ayalatdan gəlmişdilər. Sabah saat 11-də de gələrsən, fondun ofisində görüşümüz var. Bir saat görüşdü. Orada da hər şey dəqiqliklə ölçülür. Baxmayaraq şamandır, nədir? Düzdür, bizdəki dərvişlər artıq yaplaşma gedir onlarda da. Amma onlarda tam ayrıdır, onlarda tam müstəqildirlər. Səhərsi getdim, elə təz oturmuşdum, kofe gətirmişdim. Bir nəfər öz o şaman formasında, əlində də bir əyri qavaldı. Onlar da bubin deyirlər, qavala. Gəldi, görüşdü, sonra bir saat görüşümüz oldu. Əvvəldən bir 12 dənə sual hazırlamışdım. Və o suallara da İrina tərcüməsini elədi. Çox gözəl bir müsahibə alındı. Şəkillər çəkdirdi. İndi sabah yox birisi gündən azadlıq qəzetinə verəcəm. 2 gün ardıcıl geçəcək bu müsahibələr. Və o biz axırda mən ondan soruşdum ki, Azərbaycanı necə görürsünüz? O dedi ki, düzdür, valla mən münəccim deyiləm. Amma hər halda biz enerjiyle işləyirik də. Yaxın dedi 2 il ərzində sənin istədiyinə Azərbaycan yaxınlaşacaq. Dedim həmin hakimiyyətlə Allah eləməsin dedim istəmirəm. Dedi yox, onlarla olmaz. Tamam mən doğrudan biraz təsəlli. Sonra düşündüm ki, bunun sözündə həqiqət var. Deməli bu qlobal siyasəti nəzərə alanda hesablayanda görürsən ki, elə beləncə beynəlxalq aləmi, beynəlxalq aləmin Azərbaycana təzyiqin və Azərbaycan daxili siyasətini hesablayanda görürsən ki, Şamanın sözü ilə düz gəlir.
Mirzə Sakit fikirləri və
mən doğrusu orada qalmağa getməmişdik biz. Bizi qonaq çağırmışlar. Biz laureat idi, mükafat alırdı. Halbuki bizim qalmaq şanslarımız da var idi. Çünki biz Azərbaycan ora gedənlər hamısı tənqidçi günlərə sənin nümayəndələrdir və təzyiqlərə məruz qalmışıq. Amma axı ayıb idi axı bizim durub orada qalmağımız. Bəyəm burada uşaqlar bizim həmkarlarımız müqavimət öz peşə fəaliyyətinə məşğul olur. Biz də durub gedirik orada qalaq bu düzgün deyildi. Bu ümumiyyətlə jurnalist etikasına, vətəndaşlıq etikasına, millətsevər etikasına düz uyğun gəlmir.
Onda belə çıxar ki, gedənləri qınıyırsınız.
Yox, gedənləri qınamıram. Fikrətlə aqli sürgün edənlər burdan açıq şəkildə. Aqlın başında oyunlar açdı və ya da fikrətin başında oyunlar hamımızın gözün qarşısında olub da. Bunu tad danışmaya ehtiyac yoxdur mənə görə.
Zülfüqar yazır, bizə salam, biz də sevindik və sizi təbrik edirik. Mirzə, bir iki şeirinizi bizə ərmağan eləyim və sizin kitabları hardan tapa bilərəm. Çox axtarmışam, tapmamışam. Desən kitab çıxmıyor bax hələ. Yoxsa hələ...
Yox, növbəti kitab çıxmıyor, amma kitablar var. Kitablar da ki, mən redə Azadlıq qəzetində olam, istənilən vaxt zəng eləyə bilər, mən gətirib. Gətirərəm, o da oradan gəlib götürə bilər.
Yəqin son yazılarınız daha maraqlı olar.
Son yazılar da var, bəli.
Nə vaxtdasa bu yaxın vaxtda planlaşdırırsınızmı?
Bəli, yaxın bir ay ərzində kitabımın nəşrinə başlayacağım. Həm şeirlər kitabı, həm də türmə xatirələri haqqında kitab yazmışam. Orada nəinki türmə xatirələri, həm də son illər Azərbaycanda ictimai siyasi proseslər və məhkəmədəki, polisdəki bezprədirliklər öz əksini tapır orada.
Məni bu mükafat maraqlandırır. Bunu hansı jurnalistlərə verirlər? Seçimi kim edir? Hansı kriteriyalar əsas götürülür? Mütləq həbsxanada yatmaq lazımdır mı? Yox, Natiq cavablı hər halda həbsxanada olmuyor. Və mükafatı da Mirzə Sakit yox, həm də qəzet alıb. Yəni dinləyəcək bunu mən bildiyim bunları deyim. Yerdə qalanını Natiq cavablı danışsın.
Burada deməli o ölkənin, həmin ölkənin və hər iki ölkənin fondlarının nümayəndələri var Azərbaycanda, Qafqazda. Onlar Azərbaycan mətbuatını izləyirlər hər tərəfli. Və keçmiş namizəd özü növbəti il namizəd irəli sürür. Ondan başqa Helsinki komitəsi Norveçin, Pen Klub araşdırır, baxır o həmin o namizədin yazılarına. Ola bilsin ki, onlar qəbul eləməsin. Sadəcə olaraq mənim elə oldu ki, məni Rauf Mirqədirov irəli sürmüşdü. Mən ona buradan minnətdarlığımı bildirirəm radio vasitəsilə. Və ondan başqa mənim namizədimi həmin o Pen Klubda, Helsinki Norveçin, Helsinki komitəsi də və digər insan hüquqları qurumları da dəstəkləmişdilər. Yəni etiraz olmamışdı da. Və yəni bu cür olur. Meyarlar isə müstəqil araşdırması və tənqidçi jurnalistikanın, yəni heç bir siyasi qüvvənin təsir altına düşməyən fikrini sərbəst deyə bilən. Bu cür izləyirlər onun yazılarını.
Qəzetlər hansı halda alır Sakit bəy?
Biz əvvəlcə bir söz deyim ki, o dinləyicinin fikrinə ki, belə bir söz var ki, varlı yeyibsəndə deyirlər elə yeyibsən adamdır. Kasıb yeyibsən deyirlər piyanskadır. Və o varlıların heç vaxt pulunu saymırlar. Kasıb pul tapan kimi deyirlər aradan tapırsan. Amma o soruşmurlar işte oradan o hansı kriteriyalar əsasən verilir o pul. Əgər doğrudan da ölkədəki gedən son illərdə gedən ictimai siyasi proseslərə o izləyən insandırsa, o bizim hörmətli dinləyicimiz, o hiss eləməlidir ki, hansı kriteriyalar əsasında verilir bu mükafatlar. Daha mənim ayrı sözüm ola bilir.
Yeri gəlmişdən həmkarınız yazıb bunu. İmza qoymayıb, sadəcə imza belədir, həmkarınız.
Mən bir şey deyim ki, məsələn, mən təəssüf edirəm ki, məsələn, mən oradan qaydandan sonra, o mükafat elan ondan sonra, mən ancaq bu suallar verirəm. Sən o pulu neyini edəcəksən? Biz soruşmurlar, bir Əliyevlərdən soruşun, bu Heydərovlardan soruşun, bir Ziya Məmmədovlardan soruşun ki, bu qədər pul qazansın, bunu neyini edəcəksiniz? Deyəndirəm, Azərbaycanda tənqidçi jurnalistikanın nümayəndələri ən az maaş alanlardır. Bir soruşun görüm Norveçdə vəziyyət nətərdir.
İmkan
insanlar necə yaşayır?
Sizdən onlardan da soruşurlar, sizdən Hı. də soruşurlar. Mən çox sevindim ki, jurnalistlərin də əlinə belə böyük imkan düşüb, böyük pul düşüb, yazır bir dinləyici, Nailə adlı dinləyici. Mətbuatda oxudum ki, yaxşı pul almışsınız, nə elədiniz bu pula? Yenə həmin mövzu.
Pul hələ almamışıq, pul göndəriləcək.
Hələ bank hesabınızı.
Bəli, bəli, bəli.
Biz də yeyib içmək istəyirik, biz də maşın sürmək istəyirik, biz də istəyirik yayda gedək biraz. O hansı ki mən əslən Şamaxıdan vallahi Pirquluda cəmi 2 dəfə olmuşam. Hansı ki bu məmurlar gedib zəbt eləyib ora. Mən də istəyirəm gedim bir həftə Pirquluda qalam ailəmlə. Biz də insanıq, bölkənin vətəndaşları.
Yox. Nə qədər düşməlidir ki o arzuları reallaşdırasınız? O 30
min nəsə. Düz olur da. Kənd yerində məsələn quzunu bir 50 manata alarlar. Pendir hətta özümüzün olardı orada. Orada valideynlərimiz olardı.
3000 avro bəs eləyərdi o arzuları reallaşdırmaq.
Yox, 500 avro bəsdir. 500 avro bəsdir ki, o artıqlaması ilə orada biz istirahət eləyək.
Bəzi qəzetlər yazır ki, sizin bu mükafatınıza şərik çıxmaq istəyənlər olub.
Şərik?
Bəli.
Hansı sahənin insanları?
Siyasi baxımdan, məsələn, Əli Kərimlinin xarşı
yox, biz, mən istəyir sözdə, mən oxudum onu, reyting qəzetində yazılmışdı və başqa mətbu orqanlarda yazılmışdı. Bunlar hamısı normal hallardır. Qəzet yazmalıdır, nəsə şübhələnirsə və əgər hələ ki, o pulun şəffaflığı gözə dəymirsə, yəqin ki, şəffaflığı görünəcək hamısında, o sızacaq mütləq, haradansa informasiya şəbəkəsi o məlumat alacaq. Mən normal baxıram ki, kimsə yazmaz. Siyasətlə məşğul olan insana və yaxud da bir məmura söz deyilməlidir. Əgər doğrudan da mən bugün, məsələsini, yüzlərlə insanı tənqid edirəmsə, qoy 10 nəfər də mənə tənqid eləsin də, mən ola alqışlayıram valla. Amma heç bir, mən elə söz eşitməmişəm ki, hətta orada yazmışdılar ki, güya mən Azər Əhmədov və Əli Kərimli bir stolda oturmuşum, müzakirə eləmişim pulu, güya mən də əsəbi şəkildə durub o həmin məclisi yarımçıq tərk eləmişəm. İnan Allah eləncə şey olmayıb. Əli Kərim bizim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədridir. Mən həm də yer gəlmişəm deyim ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüyəm, özü də sıravi üzvlərindən həm. Yəni heç bir o partiyanın rəyasət heyətində, Ali Məclisində post tutmuram, amma mən fəxr edirəm bu günlərdə və o partiyanın əsgəriyəm mən və axıra qədər də mən o partiyaya sadiq qalacağam. O cümlədən də Əli bəy də bir sədr kimi hörmət edirik, biz bir insan kimi hörmət edirik, bir gözəl, enerjili bir hüquqşünas kimi və sədr kimi həmişə olan hörmətimiz olacaq.
Sakit bəy, sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bayaq söhbətə başlayanda Norveçdəki təəssüratlardan başladıq və dediniz ki, çox yaxşı idi və mən orada səmaya baxanda Allahı görürdüm. Orada heç əlinizə qələm götürüb nəsə yazma ürəyinizdən keçdim, yoxsa belə yerdə heç qələm də ələ gəlmir?
Yox, yazmışam, indi bugün verəcəm onu, sabah köşəyə yazmışam. O...
Aha, satirik şeir yazmadınız amma.
Yox, satirik şeir yazmışam. Bir dənə yazdım orada, amma düzü yadımda qalmayıb. O vaxtlar yadımda şeir qalmayıb. Amma bu köşə yazısı yazdım ki, yazında da belə ki, rəqqasələr gəlsin. Da, o da bir Azərbaycan ilə siyasətinə yönəldilib. Mən orada gördüm, doğrudan mən çox belə... Natiq bəy gördü orada kral... Kral bağındaydı idi o heykəllər.
Bəli, orada heykəllər Norveçin deməli Gustav Vigeland adlı bir heykəl tıraşı olubdu da, üzr istəyirəm Mirzənin sözünü çəkəsinəm. Onun deməli çox güclü heykəl tıraşı olubdu. O deməli heykəlləri düzəldirmiş, amma özünün evi varmış da. Orada növbələ dayanmış insanlar gəlib baxırmış. Sonra kral buna təklif verir ki, gəl bu bir dənə sənin üçün yer ayıraq da, park olsun. Orada sən heykəlləri düzəldə razılaşır. Demə o heykəli yoxdur.
1000 dənə olardı.
Orada yox, orada təxminən 210 dənə heykəl vardı da, bir dənə də uzun heykəl vardı 13 metr hündürlüyündə. O heykəllər də nədir? Yunan və Skandinav mifologiyası əsasında qurulmuş heykəllərdir. Aha. Və insan ailə sədaqətini, kişi gücünü göstərən heykəllərdir və ailəyə doğmalığı göstərən heykəllərdir. Yəni ailənin arxasında kişi dayanır. Bu bundan o elə bir ki öz fikirlərini ifadə edibdi. Həmin o Gustav Vigeland.
Və siz bu haqda yazmaq istəyirsiniz. Belə başa düşdüm. Hə Sakit bəy.
Bəli, həm də o heykəllər hamısı paltarsız idi.
Bəli.
Yəni o azadlığın bir rəmzi idi, simvolu idi. Azadlığı tərənnüm eləyirdi. Bizdə olsaydı onu sırası o heykəl tıraşları hazmala deyər ki, bunu tez paltar geyindirir. Yəni o bizdə bəzi bu adamlar o ayıb olan şeyi ayıb bilmirlər, ayıb olmayan şeyi ayıb bilirlər. Çünki onu paltar geyindirməklə o heykəli abır, öz abırları nümayiş etdirəcəydilər. Amma o doğrudan da çox gözəl heykəllər idi və o heykəl tıraş onu çox gözəl işləmişdi o heykəlləri. Hamısı azadlığın simvolu idi. Yəni insan azad olmalıdır belə. O deməkdir ki, Norveçdə mən görmədim ki, insanlar bir-birinin üzünə bir saniyə belə baxsınlar diqqətlə. Elə şey görmədim.
Yəni ədəbsizlik sayılır.
Ədəbsizlik sayılır. Bizdə amma görürsən ki, metroda oturar, məsələn, biri qalxar deyər ki, ya bir qız girdi içəri, qalxar yerin verər o quza, sonra da kəsdirər başını üstün durar. Düz axırıncaq sonra qızın gözünü zilləyər o quza. O tam belə mən insanlığın əsl, nə bilim, bütün kriteriyalarına uyğun gördüm orada insanlığı mən. Mən çox arzulayardım ki, heç olmasa Allah Taala bircə dəfə ötəri nəzər salaydı və Azərbaycanda bircə gün elə insanlar eləncə azad olaydı. Düzdür, bu cəmiyyət azad olmalıdır birinci növbədə. Cəmiyyətin təfəkkürü sağlam olmalıdır. İstəyir, məsələn, hakimiyyətlər dəyişsə də, cəmiyyət özü formalaşmalıdır. Amma indi yenə də gəlib fırırıq, gəlir siyasətin üstünə gətirir həmişə də, beləncə idi. Amma o cəmiyyəti də bugün formalaşdırmaq istəməyən və yuxarıda proqramlaşdırılmış şəkildə cəmiyyətin elə bil ki təfəkkürünə təcavüz eləyən bir hakimiyyət oturub bu günlərə. Amma Norveqiyada elə bir şey yoxdur axı. Yoxdur, doğrudan da yoxdur elə bir şey. Parlament bizim qaldığımız otelindən üzbəz idi. Mən arada uşaqlara deyirdim ki, valla mənə qınama onu. Arada mən burada Siyavuş Noruzun səsini işləyirəm pəncərədən. Nəsə, biabırçılıqdır burada. Və təsəvvürəm ki, orada inəklərin bir gün hüquqlarını müdafiə mitingi keçirdi. İnəklərin hüquqlarını müdafiə edirlər.
Çünki Avropada süt azalır axı.
Hələ də inək belə baxımdan indi inək bir dənə külfəti dolandıran bir məxluq. Doğrudan da onun hüquqlarını müdafiə eləməyə dəyər. Amma bizdə görün, insanların hüququ müdafiə olunur mu? Əsla. Çox maraqlı. Onların itləri də gözəl, itləri də gözəl hürürdülər. İtlərin də səsləri tamam başqa cür çıxırdı, tam demokratik çıxırdı. Bizim itlər vəhşi kimi hürür. Amma onların itləri elə qəşək hürürdü ki, adam istəyir elə dursun, it axşama zamana hürsün.
Yəni agresiv deyildilər.
Yox, yox, yox.
Cəmiyyətdə agresivlik yoxdur. Cəmiyyət çox sağlamdır, İnanın çox Allah, sakitdir, çox gülər üzü. Dükana girsən də, hə, adam elə gülər üzündən qarşılayırlar ki. Amma bizim dükana girsən, adama deyir ki, hə, nə istəyirsən, ona nə lazım sənə, elə şey deyərlər.
Əqqabı alırsan, burada deyir, elə kakraz ayaqla gedir. Pul almağın dərdini.
Rəşən soruşur, hər ikinizə də sualım var. Azərbaycan kimi ölkənin vətəndaşını ilk olaraq Norveçdə nə təəccübləndirdi? Norveç sizi nə ilə təəccübləndirdi? Mən elə gəlir, bayaqdan elə
bundan danışıq. Bunu demişik də, mən yenə dedim, mən gərginliksiz, əsəbsiz, stresssiz və Ostoda nə qədər ağac vardı, birimizdə gördü də.
Yaşıllıq.
Yaşıllıq nə qədər olar? Bizim şəhərimizin meri Bakıda demək ki, ağac qoymayıb, təsəvvür edirsiniz. Orada demək ki, hasar deyilən şey yoxdur. Məsələn, biz aeroportdan Ostoya zan 40 dəqiqəlik yol gəldik də. Bir 10 dənə körpü keçdik də. O körpülərin üstündə kiminsə, hansısa prezidentin və ya da baş nazirin imzası, adı yazılmamışdı. Yollarda hasar yox idi, düzənliklər idi. Demirəm, orada da villa, amma oradakı villalar buradakı kimi dəbdəbəli deyil. Orada villalar hasar alınmayıbdır, villalar bir-birinin həyətinə girməyibdir. Bundan təcrübələnməyə, sən neyin yəsən?
Və o bələdçi vardı, o bizi bir gün ekskursiya apardılar. O bələdçi qız belə bir söz Katerina. Dedi ki, Katerina, dedi ki, burada hər bir Norveçlinin qapısında iki dənə maşını var. Da maşınlar belə bizdə kimi o dəhşətli maşınlar da öyrək, bələzi qəşən maşınlardır. Amma ona baxmayaraq, küçədə maşın görmürdüm sən.
Velsivet.
Təsəvvürə baş nazir, xarici işlər nazirin mavini tədbirə velsivetlə gəlmişdi. Bu bir sürü nə deməkdir? Təsəvvürən ki, Abid Şərifov velsivetlə gəldi şəyə və yaxud, nədir o, Eyyub, Yaqub oldu, Yaqub Eyyub oldu, nədir o?
Yaqub Eyyub.
Və yaxud, Murtuz Ələskərov velsivetlə gəldi Milli Məclisə. Bu adam görər, bura hamı deyə şey. Şəxsən mən görsəm təəccüblənmərəm vallahi, heç Norveçi görməmişdən də qabaq. Murtuzdur da oturub velsivetlə gəlib. Məndən artıq deyir ki, orada təsəvvürən ki, hər yerdə velsivetlər dayanıb yolun qırağında. Signal səsi demək olar ki, Natiq bəy də təsdiqlər, signal biz orada işləmədik. Bir dəfə polis gördüm, qışqırdım ki, hə, polis var burada. Ya təəccüblü gəlir ki, bizdə
velsivet belədir, ildə
maniak kimi olsun, vampir kimi adam gözünü zillir burada adamı ki, sanki bizə can alacaq burada.
Aydındır. Təşəkkür edirəm mən sizə. Birazdan söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Studiyamızın qonaqlarını bilmiyorum, xatırlatmaya ehtiyac var mı? Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit və eləcə də bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Cavadlıdır. Birazdan bir neçə saniyədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına Dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərə deyirəm ki, işdən sonra proqramla qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunda. Bizi internetdə dinləyirsiniz. Siz azadlıqradiosu.az saytında, eləcə də Peyk-də dinləmək imkanınız var. Türksat-da və ya Portbird-də dinləyə bilərsiniz bizi. Və artıq söhbətimiz yekunlaşmaq üzrədir, amma əlaqə telefonlarımızı deyib, qarşıdakı dəqiqələrdə biz futboldan da danışacağıq. Bugün Azərbaycan və İspaniya yığması qarşılaşmalıdır. Dostluq görüşüdür bu, yoldaşlıq görüşü keçirilir daha doğrusu, dəqiq ifadə eləsək. Bu haqda yaza bilərsiniz və telefon xəttində qonağımız olacaq Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli, həm də Bakı sakinləri arasında soru götürmüşük. Eləcə bu sualı da mən studiyamızın qonaqlarına yönəltmək istəyirəm. Mirzə bəyə və eləcə də Natiq bəyə ki, bugünkü oyunu ümumiyyətlə futbolun aranısı necədir?
Mən maraqlanıram və mən təəssüf edirəm ki, məsələn, İspaniyanın bura dəvət olunması üçün neçə yüz min dollar pul xərcləyiblər. Çox ayıb bir şeydir. Azərbaycan xalqı bu saat çox ağır bir durumdadır. Azərbaycanda uşaq futbolu məhv olubdur, yoxdur demək olar ki, yaratmırlar. Buna pul xərcləmək əvəzinə 700 min dollardan çox pul xərcləyiblər İspaniyanın komandasını bura dəvət edirlər. İspanlar özləri deyirlər ki, bu bizim futbol tariximizdə son neçə illik tarixdə iki dəfə də belə bir hadisə rast gəldi ki, bizi hansı ölkə bu qədər pul verib bizim komandamızı dəvət edirlər. Əlbəttə belə bir ölkənin futbolçuları UEFA kimi komandaya uduzmalı idi da. Əgər cəmiyyət bu cür bərbaddırsa, korrupsiya, insansızlıq başalıb gedirsə də, onun futbolu başqa cür də ola bilməz.
Futbolla cəmiyyəti əlaqələndirirsiniz.
Bəli, bəli, çünki futbol cəmiyyətin bir hissəsidir. İdman cəmiyyətin bir tərkib hissəsidir. Futbol Federasiyasının rəhbəri kimdir?
Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanlı futbolçularda nə vaxtsa bir peşəkar dünyanın ən yaxşı yığmaları ilə qarşılaşmalıdır. Onlardan nə isə görüb götürməlidir. Onlarla bir meydançada oynamalıdır.
O vaxt olacaq ki, Azərbaycan demokratik cəmiyyət qurulacaq. Siz futboldan yazan jurnalist, onlar daha yaxşı bilərlər. Azərbaycan futbolunda korrupsiya hallarının araşdırılmasında onlar o sualları verin, onlar daha yaxşı danışacaqlar. Azərbaycan futbolunda dəhşətli oyunlar alınıb satılır. Bunu heç kim də gizlədə bilməz. Bu faktdır.
Gəlin, bu, yəni deyək ki, qarşı tərəf olmadığına görə bu ittihamları getməyək. Sadəcə oyunun nəticəsindən nə gözləyirsiniz onu?
Oyunun nəticəsindən bəlkə də İspanların bizə yazığı gəlsin, az vursunlar və ya heç-heç eləsinlər. 700 min dollardan çox pul alıblar da.
Azərbaycanlı azarkeşin könlünü xoş eləsinlər bu yoluna.
Bəli, bəli, bəli.
Natiq Cavadlının fikri, Mirzə Sakit nə fikirləşir bu ünkü oyunla?
Mən futbol haqda düzü anlayışım olmadığından bir söz deyə bilmərəm, amma bir söz deyim ki, bizdə fikir verin ki, həmişə boksda, güləşdə biz uğurlar qazanırıq, amma futbol kollektiv oyun olduğundan bizdə birlik olmadığından futbolda da heç vaxt uğur qazanamırıq. Nə vaxtsa Azərbaycanda doğrudan da kollektivçilik olacaqsa, birlik olacaqsa, millilik olacaqsa, o zaman biz futbolda da uğur qazanacaq. Yax, Natiq bəy dediyi kimi, əcəl futbola bu günləri pul buraxan da, başçılıq eləyən də ki, Rövnəq Abdullayevdir. Elə futbolumuz elə neft turbası ilə axıb gedəcək ilə o bir ölkələrə, oradan da rəbi xəşlənəcək yavaş-yavaş.
Təşəkkür edirəm. Mirzə Sakit və Natiq Cavadlı idi studiyamızın qonaqları və mənə gəlir ki, bu söhbətə qulaq asanlar vaxtlarını boşa itirmədiklərini anladılar və hər halda yəqin böyük təəssüratla ayrılırlar bu söhbətdən. Hər halda vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və öz fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. İkinci saatın sonuncu 22-ci dəqiqəsidir. Artıq son 22 dəqiqəsi qalır. Və studiyamızın qonağı işdən sonra da İlqar Rəsuldur, həmkarımız. Qonaq deməyə bilərik ona. Və İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük. Dinləyicilərə də salamlayıram.
Az əvvəl qayıtdım parlamentdən. Bugün İran məsələsi qaldırılıb yenə parlamentdə.
Artıq bu məsələ parlamentin ötən iclaslarında da kifayət qədər səsləndirilmişdi. Nəzərə alsaq ki, bu günkü iclas parlamentin növbədən kənar iclası idi. Çünki bildiyimiz kimi parlament artıq bu sesiyanı başa çatdırıb və bir sıra qanunların qəbulu üçün növbədən kənar iclası idi və bu iclasda da İranın adı yenə çəkildi. Əlbəttə ki, söhbət İsrail prezidentinin Azərbaycana səfəri və bunun ətrafında yaranan fikirlərdir. İrandan səslənən açıqlamalar və ona Azərbaycan siyasi dairələri eyni zamanda parlamentində səslənən fikirlər. Parlamentdə bugün bu məsələyə millət vəkili Qənirə Paşayeva toxundu. Qənirə Paşayeva son vaxtlar İran tərəfdən səslənən fikirlər, xüsusilə də İranın kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələyə münasibət barədə öz fikirlərini səsləndirdi. O bildirir ki, bunlar təhdidlərdir Azərbaycana tərəf qonşu dövlətdən. Qənirə Paşayeva bildirir ki, İranın əslində bu hərəkəti bir növ Azərbaycanı İslam aləminin gözündən salmağa da xidmət edir. Çünki İran, Qənirə Paşayevan dediyi kimi, çağırışlar edir Azərbaycanın bu hərəkəti ilə bağlı ki, yəni istək əvvəlki çıxışlarda da parlamentin iclaslarında da deyildiyimiz kimi və Azadlıq Radiosunun efirində də səsləndirdiyimiz kimi oldu ki, İran İsrail prezidentinin Azərbaycana gəlməsindən narazıdır, bu dəvətdən narazıdır və bunu ondan əsaslandırır ki, Fələstində baş verən hadisələr İsrailin qonşu dövlət qonşu Fələstinlə münasibətlərində yaşanan hadisələr imkan vermir ki, bu dövlətin rəhbəri hansısa müsəlman ölkə deməli, səfər eləsin, xüsusilə də bu İranın qonşusu olan Azərbaycana. Azərbaycan bunu etməməlidir, amma edir və İran öz narazılığını bildirir. İranın hərbiçiləri digər dövlət adamları
bildirmişlər ki, bu xeyirxah bir addım deyil müsəlman bir ölkə tərəfindən. Qənirə Paşayeva, sən adını çəkdin, bu məsələni qaldırıb, gəl onun dediklərini eşidək, sonra söhbəti davam etdirərik. Bəli.
Qonşu İran dövlətinin bəzi rəsmiləri son vaxtlar Azərbaycana İsrail prezidentinin iyunun sonunda gözlənilən planlaşdırılan səfəri ilə bağlı Azərbaycanın daxili işlərinə qarışacaq, Azərbaycanı təhdid edəcək açıqlamalar verirlər. Xüsusilə İranın kütləvi informasiya vasitələri bu faktoru əlinə əsas alaraq Azərbaycanın İslam dünyasında, müsəlman dünyasında gözdən salan təbliğatla məşğuldurlar və bu baxımdan mən özümə borc bildim ki, parlamentdə bəzi fikirlərimizi açıqlamaq. Azərbaycan həmişə başqa ölkələrin, qonşu dövlətlərində daxili işlərinə hörmətlə yanaşır və təbii ki, biz qonşu ölkələrdən də Azərbaycanın daxili işlərinə hörmətlə yanaşmasını və Azərbaycanın öz maraqlarına uyğun olaraq, dövlətin maraqlarına uyğun olaraq hansı ölkələrlə əlaqə qurub, hansı ölkələrin başçılarının səfərlərini belə deyək, olmasını nəzərdə tutmasına da hörmətlə yanaşmalıdırlar. Və üstəlik İranın Azərbaycana İslam həmrəliyindən dərs keçmə haqqı yoxdur. Çünki bugün İslam həmrəliyindən danışıb bizə dərs vermək istəyən ölkə o zaman gərək o işğalçı ölkəyə müsəlman Azərbaycanın torpaqlarını işğal edən işğalçı o ölkə ilə sərhədlərini bağlayaydı. Nəinki sərhədləri bağlamadı. Hər demək olar ki, hər ildə bir səfər edirlər Ermənistana. Elə
Qənirə Paşayevanın dedikləri Azərbaycan millət vəkili bugün səsləndirib parlamentdə.
Əlbəttə ki, Qənirə Paşayevanın çıxışı bundan ibarət deyil idi. Uzun danışdı o bu məsələlər barədə. Yəni təxminən eyni fikirlər, amma müxtəlif deməli izahlar, müxtəlif misallar gətirməklə və Qənirə Paşayevanın bu fikirlərinə spiker Oqtay Əsədovun cavabı belə oldu. Dinləyək.
Oqtay Əsədov.
Qənirə xanım. Deməli, siz bu məsələlər bir neçə vədə edir. Bu, İran dövlətin rəsmi mövqeyi olmayıb. Və indi siz də öz mövqeyinizi bildirir. Siz deməli, Azərbaycan rəsmi mövqeyini bildirirsiniz İran dövlətinə. Misal demək istəyirəm. Mediasıdır, müxalifətidir, iqtidarıdır. Mövqe, amma İran dövləti tərəfindən belə rəsmi mövqe bildirilməyib və bildirilməzdir. Çünki bizim Xarici İşlər Naziri dedi ki, biz başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmırıq. Eləcə də heç kim bizim daxili işlərinə qarışmır. Yəni bu dövlət mövqeyi demək ki, İran rəsmi mövqeyi belə mövqe olmayıb.
Hər halda millət vəkillərini bu məsələdə narahat eləyən, narazı salan məqamlardan biri də oldu ki, bu fikirləri təkcə İranın kütləvi informasiya vasitələri yox, həm də onun, deyək ki, müdafiə sistemində vəzifə tutan adamlar səsləndiriblər. Ona görə, yəni, dövlətin rəsmi mövqeyi olmadı deyilsə də, amma dövlətdə post tutan adamlar da bu fikirləri səsləndirirlər. O ki, qaldı kütləvi informasiya vasitələrində səslənən fikirlərə, mən özüm şəxsən müşahidə elədiyim bir fikri deyə bilərəm. səhər proqramı bu bazar günü İran səhər televiziyasının bu məsələ ilə bağlı müəyyən fikirlər səsləndi. Aparıcı qonşular arasında münasibətləri misal gətirərək belə bir deyək ki, sadə misal çəkdi. Bildirdi ki, əgər bir qonşunun evində su borusu partlayıbsa, onun suyu digər qonşunu narahat edirsə, yəni fəsadlar törədirsə, bu qonşu sözsüz ki, ona bu öz borusunda müəyyən işlər görməyi tövsiyə etməlidir, tapşırmalıdır və o qonşu əgər desə ki, yox, bunun sizə dəxli yoxdur, bu düz deyil. Bu fikirləri səsləndirəndən sonra İran televiziyasında müxtəlif izahlar da verildi və hətta cəzalandırmaqdan da söhbət getdi. Deməklə bağlı, yəni ki, əslində əgər qonşu nəzarət eləmir öz işlərinə və bu öz qonşusunu nəzərə almırsa, onda daxilə də ola bilər. Belə fikirlər də səsləndirildi. Bu barədə mən bugün millət vəkilləri ilə ayrıca parlamentin iclasından kənar söhbət elədim. Deputat Pənah Hüseyindən soruşdum ki, artıq cəza məsələlərinə toxunulur, cəzalandırmaq, ixamlar vurulur. Mümkündürmü belə bir şey? Pənah Hüseyin istisna elədi. Dedi ki, belə bir şey mümkün deyil. Kimin nə deməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Hakim Yan Azərbaycan partiyasının təmsilçisi YAP icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı ilə də bizim bu barədə söhbətimiz oldu və Mübariz Qurbanlı bildirdi ki, indiki dünyada kiminsə kimi cəzalandırması ağla batan məsələ deyil, bu mümkün olan şey deyil. Əgər söhbət güclüdən gedirsə, hətta o belə bir misal gətirdi ki, onda dünyanın ən güclü dövləti haran istəyir, işğal eləyə bilər, kim istəyir, cəzalandıra bilər. Amma bu indiki dünyada mümkün deyil. Mübariz Qurbanlının fikirləri idi. Onu da deyim ki, İranla bağlı, İrandan səslənən fikirlərə parlamentin əvvəlki iclaslarında dediyimiz kimi münasibətlər bildirilmişdi. Hətta İrana sərt cavab verilməsi və onun ona qarşı, bu fikirlərə qarşı Azərbaycan dövlətinin ciddi addımlar atması təklifləri də edilirdi. Amma əlbəttə ki, dediyim kimi, bu millət vəkillərinin təklifləri idi, çıxışları idi və spikerin indiki cavabı və digər parlament rəhbərliyinin də əvvəlki cavabları təxminən üst-üstə düşür.
Təşəkkür edirəm İlqar. İlqar yeni reportaj hazırlamağa tələsir və həm də ona görə tələsir ki, bugün axşam olan oyunu izləmək istəyir, buna maraq göstərir və biz də bu futboldan danışacağıq Azərbaycan-İspaniya yığmasının oyunundan. İndi telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin redaktoru, baş redaktoru Mahir Rüstəmli olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm Mahir bəy.
Xeyir.
Və bu axşam bir qarşılaşma var, yoldaşlıq qarşılaşması, Azərbaycan-İspaniya yığmasının qarşılaşması. Nə gözləyirsiniz? Klassik bir sual.
Bilirsiniz, nə gözləyirsiniz deyəndə ki, mən Azərbaycan yığmasından qələbə gözləmirəm. Bu belə, heç olmasa, yəni Avropa çempionları qarşısında gərək dizlərimiz əsməyə, bir az çox olan qalan, çox düzü imidimizi qoruyaq, şəxsiyyətimizi qoruyaq, bizim milli futbolçular hansı bayraqsın, hansı rənglərsin, hansı oynadığının fərqinə varsınlar, hansı milli komandanın şərəfini qoruduğunu anlasınlar. Bu mənada heç olmasa özümüzkülərdən biraz təfər gözləyirəm. Amma hər hansı bir yaxşı nəticə gözləmirəm. Vaçıq idi ki, halda bunun için mənası da yoxdur.
Aha. Yoldaşlıq oyunda olsa hər halda siz oyundan heç gözləyirsiniz, yoxsa?
Yox, mən heç gözləmirəm. Düzü, hətta heç də olsa da belə, mən artıq fikirlərimi bu barədə yəni, müxtəlif mətbuat vasitəsilə salamışam. Yəni, biz Wales'in yeni yetmələrinə uduzandan sonra, hətta Wales'in İspaniya ilə oyunda heç eləsək də, bunun heç bir açıq nə turnir, nə, belə mən burada bir məna görmürəm. Çünki bizim futbolumuzun real gücü, yəni, şənbə günü bilinibdir. Artıq bu gün, yəni hətta heç də belə bizim yəni güclü olacağımız anlamına gəlmir. Sadəcə əlbəttə yaxşı olardı ki, heç olmasa İspanlara görə tribunaları dolduracaq Azərbaycan evə məyus dönməsinə.
Amma Ömər bəy bir şey demək istəyirdim. Oyasla oyunu mən də izlədim. Futbol azarkeşi olaraq, yəni peşəkar deyiləm, sadə bir sıravi azarkeş kimi təsiratım buydu ki, son dəqiqələrdə insafən Azərbaycanlı futbolçular pis oynamırdılar. Yəni güclərini qoymuşlar. Təəssüf ki, bunu 90 daha əvvəlki dəqiqələrdə eləmədilər.
Onu birinci hissədən elə oynamaq lazım idi xanım. Və üstəlik də biz yəni güc qoymaq, amma hələ yaxşı mənalı hücum qurmaq demək deyil. Bizim oyunumuz çox keyfiyyətsizdir. Yəni, bilirsiniz, bugün Avropada bu cür oyundan kimisə qabağına çıxanda adama gülürlər. Məsələ bundan ibarətdir. Yəni, hətta ola bilərdi ki, biz oyunu heçisə belə bitirə bilərdi. Lakin o oyun, o oyun üslubu heç bir azarkeşə, yəni mütəxəssisə, jurnalistə, gerçək jurnalistə zövq vermir. Məsələ söhbət bundan gelir. Problem bundadır.
Amma ilk dəqiqələrdə problem nə idi? Yəni hücum keçirdi, amma sonunu gətirə bilmirdilər. Yəni gol vura bilmirdilər.
Mən elə deyək ki, bunun bəlası, yəni bu bəlanın kökünü onda axtarmaq lazımdır. Toksus uzun müddət ərzində komandanı ancaq müdafiə taktikası ilə oynayıb. Oynadı və müdafiə taktikasında oynamaq düzdür, çox qüvvə tələb edir, lakin asandır. Yəni adamdan çox böyük bir ağıl, fantaziya tələb eləmir. Hücum eləmək lazım gələndə, artıq yeni ideyalar, yeni fantaziyalar meydanda ortaya qoymaq lazım gələndə, kombinasiyalar qurmaq lazım gələndə bizim sadəcə ideyamız, bizim ağlımız, bizim başımız çatmır ki, daha yaxşı, daha bir üst səviyyəli oyun göstərək. Və bu da istərsiniz problem olur. Hansısa mərhələyə qədər hücumlar gəlir və artıq zərbə meydançasının qarşısında qırılır. Daha ağıllı, məntiqli davam tapa bilmir hücumlara və bu da ona səbəb olur ki, artıq hücum qırılır. Rəqib topu ələ keçirdir və başlayır əks hücum qurmağa.
Bu təcrübəsizlikdən irəli gəlir, yoxsa məşqçinin səhvidir?
Təcrübəsizlikdən deməzdim, çünki bizim futbolçular, həmin gün meydana çıxan futbolçularımız UES-li futbolçularla müqayisədə yaşlı və həm seçmə oyun, həm ümumiyyətlə milli formada keçirdikləri oyun sayına görə kifayət qədər təcrübəlidir. Yenə də deyirəm, komanda o qədər müdafiə taktikasını öyrənib ki, hücum eləməkdə aşkar çətinlik çəkir və bu hətta belə mütəxəssis olmayanlara belə qırağdan çox açıq aydın görünür.
Mahir bəy, sizdən xahiş edəcəm, telefon xəttində qalasınız və həmkarım Ülkər Akif qızı bugün Bakı sakinləri arasında bir soru keçirib ki, siz nə gözləyirsiniz Azərbaycan-İspaniya oyunundan? Gəlin cavabları dinləyək.
Azərbaycan millisi ilə İspaniya millisi bugün qarşılaşıb. Nə gözləyirsiniz bu oyundan?
Bu oyundan ən azından heç-sə gözləyirəm, çünki irəliləyiş olmalıdır. Bu qədər imkan yaradırlar, bu qədər yəni futbolçularımız üçün şərait yaradırlar. Ən azından heç-sə olmalıdır bu sayəsində. Ən azından oyun gözləyirik. Düzdür, Wales-lə oyunda 1-0 qələbə alınmadı, yəni uduzduq 1-0, 1-0 hesabı ilə. Yəni bu da irəliləyişdir.
Azərbaycan millisinə indi o qədər bilmək olmaz, amma çox güman ki, yəqin ki, qələbə çalarıq.
Heçsə olacaq, Azərbaycan İspaniya oyunu heçsə olacaq. Bizim komandanın tez-tez biraz baş məhsilləri dəyişdiyi də, oyuncuların da oyun tipi dəyişdiyinə görə onu da bilinmir. Hər oyunda başqa cür olur. Uduzurlar da, yəni çox məğlubiyyət olur. Amma hər şeyin öz vaxtı var. İnşallah udarlar.
Fox gətirib qoydular oraya. Özüm olub ondansa. Bu adam bir sastav yığar qəşək. Əməlli başda futbol oynayırlar. Deməli o ikinci hissədəki o gəncləri buraxdılar ki, gözəl oyun oynadılar. Süfrədən lazım idi onu buraxırlar. Təmiz söhbət.
Bugünkü oyunla nə gözləyirsiniz?
Bugünkü oyunla da elə həmən şeydir. Evet. Təkrarı.
İspaniya millisi ilə Azərbaycan millisi qarşılaşdı. Nə gözləyirsiniz bu oyundan?
Nə bilim, düzü nəsə bir nəticə gözləmirəm. Amma hər halda həmişə Azərbaycan azərkeş deyir və gecəyə oyna. Amma nəsə bir şey gözləmirəm düzü. Bu əsə də uduzdular, bir nəticə gözləmirəm.
Sizcə nə lazım Azərbaycan millisi üçün ki, o uduzmasın?
Nə bilim, yaxşı məşqimiz də var, oynamırlar.
Sizcə oyunçulardadır?
Bəli, məncə oyunçulardadır əsas problem. Hər halda klublarımız da pis oynamır, yəni klublarda pis oynamırlar. Gəlirlər millidə heç bir oynamır.
Yəqin ki, heçsə olar. Bizimkilər heçsə oynayacaq.
Sizcə uduma şansları yoxdur?
Çətin. Avropa çempionları nə qədər olmasa, heçsə olar yəqin.
Sizcə Azərbaycan futbolunda nə çatışmır
uduma? Azərbaycan futbolunda biraz... Bizdə ucə inkişaf var, ancaq biraz hücum cəhəb etməli gəlir.
Mən vaxtı heç də deyə bilmirəm. Ya, mən heç də deyə bilmirəm, valla, nə deyim. Bilmədiyim şeydə nə
dərsin?
Uduzacaq.
Dünyanın ən güclü futbolçusu.
Ən güclü komandası.
Azərbaycan uduzacaq, nəticə necə olacaq? Azərbaycanda o vaxtı futbol komandasında yaxşı qələbə olacaq ki, kimsə zəng eləməsin, Məmmədi götür ora, Hüseyni götür ora. Bütün rayonlarda gözəl-gözəl oyunçular var. Seçmək lazımdır. Hər rayondan, heç olmasa hər iki rayondan bir dənə oyunçu seçilsə, yaxşı oyunçu, bizdə qələbə olacaq.
Ülkər Akif qızı götürmüşdü Bakı sakinləri ilə bu sorğunu. Bu həm də video sorğu da artıq bizim saytımızda yerləşdirilməlidir. Və Mahir bəy telefon xəttindədir. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmdir. Mahir bəy, bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim. Yəni fikirlər müxtəlif idi. Məsələn, elə bir dinləyici, yəni respondent var idi ki, 1-0 uduzub bu da yaxşıdır Azərbaycan. Elələri var ki, heç-heçəni müsbət qarşılayırlar ki, heç-heç olsa yaxşılar, amma sonda deyirdilər ki, uduzacaqlar. Hətta baş məşqçi ilə bağlı iradlar var idi. Fikirlərinizə eşidərdik bundan bağlı.
Bilirsiniz, yəni, yenə də deyirəm, problem çox qlobaldır. Azərbaycan futbolunun problemi tək Fokusla və ilaxır və ya hər hansı bir başqa şəxslə bağlıdır. Azərbaycan futbolunun problemi illərdir yığılıb qalır və bu problemlərdən çıxış yolu nə tapılmır, nə də bir o qədər lazım iş görmür. Bilirsiniz, nəsil aşağıdan yuxarıya nəsil gəlməlidir. Lakin bizdə həmin futbolçuları yetiştirə biləcək bacarıqlı uşaq məktəbləri də yoxdur. Yəni bu savadlı kadrlarımız yoxdur. Ona görə də indi istər istəməz biz təsəvvürən ki yığmada 4-5 əcnəbinin ümidinə qalırıq. Yəni ona görə də xaricilər bizə yəni ironiya ilə deyirlər ki, bilmək olmur bu Braziliya yığmasıdır, Rusiya yığmasıdır, hara yığmasıdır. Yığma təbii ki milli xüsusiyyətləri özündə əks etdirməlidir. İstər oyunçuların mənşəyinə görə, istər onların himn oxumasına görə və ilaxır və sair keyfiyyətlərə görə. Amma bizdə bu gün milli komandaya çox böyük bir şərtlik işarəsi ilə demək olar ki, Azərbaycanın milli komandası. Bu belə. Yenə də deyirəm, bizdə təəssüf ki, bu gün yığmamızın potensialı yoxdur. Ölkə çempionatının səviyyəsi aşağıdır. Xaricdə oynayan legionerlərimiz demək olar ki, yoxdur. Buna görə də yaxın gələcək üçün də yığmadan heç bir yaxşı nəticə gözləməyə dəyməz və heç kim də gözləmir açığı.
Var bə, belə fikirə vardı. Rusiyada və Ukraynada oynayan Aleksandr Samedov və bəli, Aleksandr Əliyev. Bax onlar Bakıya dəvət olunmasını, yoxsa onlar da bu
bilirsiniz, onların təkmini. Hər birinin köklərində Azərbaycanlı, yəni bir kökləri var hər ikisində. Lakin bu adamlar sadəcə deyirlər ki, biz Azərbaycan yığmasında oynamaq istəmirik. Biz bunlara məcbur eləyə bilmərik. Hər bir işdə bir könüllülük prinsipi olmalıdır. Doğrudan da Samedovun atası Gəncədə doğulub, Azərbaycanlıdır. Lakin bu adam deyir ki, mən Azərbaycan yığmasının formasını geyinmək istəmirəm. Bu mənə Rusiyada problem yaradacaq. Mən Rusiya yığmasında oynamaq istəyirəm. Biz buna zorla məcbur eləyə bilmərik.
Bahir bəy, sizdən xahiş edirəm bir telefonda bir qədər də gözləyin. Suallar var idi. Bir neçə saniyədən sonra biz onları sizə çatdıracağıq. Qısa bir fasilədən sonra mən onları sizə çatdıracağım.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mahir bəy, telefon xəttindəsiniz siz. Yenə də Mahir Rüstəmli, Futbol Plus qəzetinin redaktoru. Bir dinləyici soruşur ki, həmin gün oyunda, yəni söhbət yəqin ki, Azərbaycan oyunası qarşılaşmasından gedir. Bert Foxa baş məşqçiyə istefa tələbləri səslənirdi. Buna necə baxırsınız?
Bilirsiniz, həmin gün o səslənirdi doğrudan da Bert Foxa istefa, amma mən ona normal baxıram. Yəni bu qədər nəticəsizlik fonunda hələ azarkeşlər təkcə istefa şüarı ilə kifayətlənirsə, kitələrdə hər hansı bir şaş yaratmırsa, bu özü də böyük bir nailiyyətdir. Yəni deməli bizim azarkeşlərin ümumi yəni çəkisində, ümumi kütlədə hər halda bir səviyyə xeyli qalxıb. Amma mən elə gəlir ki, həmin o istefa şüarları Bert Foxla yanaşı AFFA-nın müəyyən o iş bacarmayan rəhbərlərinə də yönəlməlidir. Təkcə bu məşqi ilə iş bitmir ki, yəni bütövlükdə bizim futbol təsərrüfatımız pis gündədir və xüsusən də yığmanın çıxışına cavabdeh olan AFFA.
Rami bəy, üzr istəyirəm, Mahir bəy, bir sual da gəlir. Luis Ramillə Azərbaycan vətəndaşlığı verildi və milli oyunçu sayılır. Məyər 8 milyonluq azərbaycanlılar arasında başqa oyunçu yox idi mi? Bir oyunçu yox idi mi? Bax, dinləyici biraz xahiş edirəm ki, SMS-ləri sərgəri göndərin, çox xahiş edirəm. Belə bir SMS göndərib bizə.
Deməli,
doğrudan da həmin gün deyəsən Ramin biraz pis oyun nümayiş etdirirdi.
Ramin ümumiyyətlə imkanlarından çox aşağı səviyyədə çıxış elədi və açıq çox gözlənilməz. Yəni ümumiyyətlə Ramin nə ölkə çempionatında indiyə qədər yığmada keçirdiyi oyunlarda bu cür aşağı səviyyəli oynamaq üçün bu şəxsən mənim üçün də sürpriz oldu. Ümumiyyətlə hamı üçün sürprizdir. Bu başqa məsələ, amma indi gəlin bir şey deyə etiraf edək ki, bizim Azərbaycan klublarında oyun quruculuğunu bacaran yerli kadrımız yoxdur. Bizdə, yəni biz hamımız Mahmud Qurbanovunu öyünürük. Artıq onun da yaşı keçib və yığma səviyyəsinin belə deyim ki, yaşı 35-36-dır və bu gün yığmaya kömək eləyə biləcək real gücü yoxdur. Onu gedib klublardan soruşmaq lazımdır. Niyə siz hamılıqla sizdə oyun qurucuları ancaq əcinə bilərdir? Bir dənə yerli oyun qurucusu yoxdur. Ramin mövqeyində oynayası yerli oyuncumuz yoxdur.
Mahir bəy, təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Çox sağ olun ki, suallarımızı cavablandırdınız. Dinləyicilərimizə deyim ki, buyurun. Mahir Rüstəmli idi telefon xəttində, Futbol Plus qəzetinin redaktoru. Ola bilsin, kimlərsə simarış göndəriblər bu dəqiqələrə, biz onları efirdə səsləndirə bilmədik, amma vaxt bitir. Azadlıq Radiosunu izləyin, azadlıqradiosu.az saytında siz bugünkü oyunu izləyə bilməsiniz hər hansı səbəbdən. Sabah biz oradan fotosessiya və video görüntü yerləşdirəcəyik. Abbas Atilay götürüb bu işi öhdəsinə. Yəqin ki, o bu haqda reportaj hazırlayacaq və yəqin ki, bugünkü qarşılaşma ilə bağlı sabah da bizim efirimizdə, radiomuzda müəyyən təhlillər də olacaq. Təşəkkür edirəm ki, işdən sonra dinlədiniz axıra kimi. Şahnaz bəylər qızı idi bu saatın aparıcısı və sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq. Sabah yenidən görüşənədək. Hələlik.
5 başqa deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan